Turpinām Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 16. decembra atjaunātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā sadaļa likumprojekta izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte lūdzu.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā pirmajā lasījumā. Likumprojekts sagatavots, lai pirmkārt nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības tieši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas jomā attiecībā uz ražotāju grupām un organizācijām, starp nozaru organizācijām un lauksaimniecības produktu kvotām. Otrkārt, kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā, turpmāk KUVIS, izveidotu un integrētu lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēmu un dotu pilnvarojumu ministru kabinetam izdot noteikumus sistēmas ieviešanai. Treškārt, stiprinātu sadarbību ar lauksaimniecības jomas nevalstiskajām organizācijām. Un ceturtkārt, izpildītu ministru kabineta 2013. gada 5. februāra sēdes protokolu numur 13 doto uzdevumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā līdz balsošanas režīmu. Par 69, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 30. decembris.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegumu. Sniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 2021. gada 30. decembris. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā – likumprojekts grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gatis Samburs lūdzu.
Labdien, Saeimas sēdes vadītāji, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām numuru 1220 RSV LP 13. Likumprojekts ir sagatavots, lai novērstu Eiropas komisijas argumentētajā atzinumā pārkāpuma procedūras lietā numuru 2020-209 norādīt to, ka Latvija nav izpildījusi pienākumus, ko nosaka padomes direktīva par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 4. punkta, 4. pants, 4. punkts. Komisija argumentētajā atzinumā norādījusi, ka Latvija vispārīgi un ilgstoši specifiskus saglabāšanas mērķus nav noteikusi nevienai no 328 Eiropas nozīmes aizsargājumajām dabas teritorijām – Natura 2000. Komisijā šīs likumprojekts ir atbalstīts, un es arī lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā līdz balsošanas režīmu. Par 76, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 30. decembris.
Tātad citi priekšlikumi šeit nav saņemti. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 2021. gada 30. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā – likumprojekts trauksmes celšanas likums. Otrais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Pulce lūdzu.
Jā, labdien, ļoti cienījumās sēdes vadītāji, augstī godātie deputāti, ļoti cienījumās deputāti, strādājam ar likumprojektu ar numuru 1167.13. Uz otro lasījumu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija saņēma uz divus priekšlikumus, tos izskatījis un sagatavojis priekšlikumus izskatīšanai arī Saeimā. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tas pēc savas būtības ir juridiskās tehnikas priekšlikums, un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, tas precizē 10. panta 3. daļas redakciju nepārprotamāk, minētais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi saņemtie priekšlikumi, lūdzu atbalstīt komisijas vārdā to likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu. Trauksmes celšanas likums atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret nav, atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija vienojās par priekšlikuma iesniegšanu termiņu 5 dienas, jeb šā gada 21. decembris.
Tātad citu priekšlikumu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada, tas ir 2021. gada 21. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par policiju. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, labdien, godātie kolēģi un sēdes skatītāji un klausītāji. Šajā likumprojektā grozījums likumā par policiju otrajā lasījumā priekšlikumu netika saņemti. Aicinu atbalstīt tēmu otrajā lasījumā no komisijas puses.
Paldies. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 79, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas, jeb 21. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam galīgajam lasījumam ir šā gada 2021. gada 21. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts, likumprojekts grozījuma likumā par policiju, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins lūdzu.
Šajā likumprojektā grozījuma likumā par policiju ir saņemts viens priekšlikums no iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Šteina, kas paredz papildināt 5. panta otro daļu pēc vārdu pārliecības ar vārdiem vai citām personu diskriminējošām pazīmēm. Un iekšlietu ministrijas ieskatā likuma par policiju 5. panta otrajā daļā ietvertais aizliegto kritēriju katalogs nav visaptvarošs, kas neietver visus iespējamos diskriminācijas veidus, tajā skaitā seksuālu orientāciju un dzimumu identitāti, ņemot vērā to, ka minētā normā ietvertais diskriminācijas pazīmu tvērums ir šaurāks nekā satversmē nostiprinātais. To tātad nepieciešams attiecīgi precizēt, veidojot normu atvērtu. Komisijā bija plašas debates, viens no secinājumiem bija turpināt normu uzlabot uz trešo lasību un iesniegt atkārtoti, kas arī tiks darīts un rezultātā komisijas vairākums priekšlikumu noraidīja.
Tātad deputāti ir pieprasījuši balsojumu par šo priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Šteina iesniegto pirmo priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 19, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt Saeimu otrajā lasījumā grozījums likumā par policiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Par 83, pret nav, atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Komisija lēma noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu divas nedēļas, jeb 30. decembris šajā gadā.
Tā. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada, 2021. gada, 30. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā likumprojekts grozījumi gaisa kuģu, pasažieru, datu, apstrādes likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā izskatījusi arī grozījumus gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā. Saņemti trīs juridiskā, Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi, kas precizē normas un veica tehniskus un redakcionālus labojumus. Visi priekšlikumi atbalstīti. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret 1, atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5 dienas, jeb 21. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada, 2021. gada, 21. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdz darba kārtībā ir likumprojekts imigrācijas likums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvīns Šnorlūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā 8. decembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu imigrācijas likums numuru 1176 LP 13 pirmajam lasījumam. Šis apjomīgais dokuments paredz izveidot līdzsvarot un Latvijas Republikas interesēm atbilstošu ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās sistēmu. Uzturēšanās atļauju jomā projektā paredzēts vairākas būtiskas atšķirības no pašlaik spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pirmkārt, projekts paredz izsniegt tikai vienu veidu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, piešķirot Eiropas Savienībā pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šobrīd ir divi veidi pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Likuma projektā izslēgts normas, kas paredzēja termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu ārzemniekiem nopērkot vai nu nekustamo īpašumu vai arī veicot ieguldījumu kredīti iestādēs. Vienlaikus paredzēts, ka tie ārzemnieki saņēmuši šādas termiņu uzturēšanās atļaujas pēc vecās kārtības var tās atkārtot pieprasīt, ja vien turpina pastāvēt investīciju objekts un personas veikušas nepieciešamos maksājumus. Attiecībā uz bēgļiem paredzēts, ka tiem tiek izsniegt termiņu uzturēšanās atļauja uz 6 gadiem un alternatīvo statusu iegūšām personām uz 2 gadiem. Tādējādi mainot pašreiz spēkā esošo tiesisko regulējumu un samazinot administratīvo slogu gan ārzemniekiem, gan Latvijas iestādēm. Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu un lūdz arī Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, kolēģi, paldies par iespēju izteikt viedokli. Šis likumprojekts ietver vairākas būtiskas lietas un ievieš arī ierobežojums turpmāk attiecīgi pret investīcijiem nekustamā īpašuma un pakārtotais vērtpapīros iegūt termiņu uzturēšanas atļauju. Laikam ir jāsaka tā, ka ievesta programma kopš viņas ieviešanas ir palīdzējusi ekonomikai un tautsaimniecībai ļoti kritiskajā un sarežģītajā ekonomikas krīzes laikā iegūt papildus līdzekļus, ko izmantot sociālajām vajadzībām, ko izmantot izglītībai, ko izmantot kultūrai, ko izmantot arī citām nepieciešamiem pasākumiem Latvijas tautsaimniecībai. Vai esošā likumprojektā piedāvāti risinājumi atbilst mūsdienu ļoti aktīvajam biznesa pārvietošanas modelim, ļoti ātram un mobilēm kapitāla plūsmas novirzēm un virzieniem, vai atbilst arī attiecīgi un ir konkurentspējīgs saistībā ar modeli, kas darbojas pašlaik Igaunijā. Man tādas pārliecības, iepazīstoties gan ar likumprojektu, gan ar anotāciju, neparādījies. Es tikai redzu, ka ir neatbildēti jautājumi, kas arī ir saistīti ar jaunu uzņēmumu dibinātājiem, ar jaunu uzņēmumu darbu. Es iepazinos arī ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras sniegto vēl maija prezentāciju saistībā ar kapitāla plūsmu un iespējamā IT nozares uzņēmumu pārvirzīšanu no Baltkrievijas Latvijā. Un ir konstatējams, ka vairāki ļoti nopietnas kompānijas un uzņēmumi izvēlējas pārvākšanas dislokāciju no Baltkrievijas uz Lietuvu, Ukrainu un pat attiecīgi uz Portugālu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka problēma tā skaitā, ko savā atskaita un prezentācijā norādīja attīstības un investīcijas aģentūra, bija saistīta tā skaitā arī ar vīzu režīmu, ar atļauju režīmu un ar to regulējumu. Es personīgi piedāvātajā likumprojektā nesaskatīju risinājumus. Jāatzīmē, ka Igaunijā ieņem vienu no pirmajām vietām startup uzņēmumu dibināšana teritorijā un startupu attīstība. Kāpēc šī valsts, kur ir mazāka par Latviju, kura gan teritorijā, gan cilvēku ziņa ir krietni mazāka, bet spēja iekasēt krietni vairāk gan nodokļus, gan krietni vairāk arī attiecīgi nodarbināt cilvēkus, nodrošināt arī augstākas algas ierēģiem, augstākas medicīnas pakalpojumus, izmaksas un dzīves kvalitāti saviem iedzīvotājiem arī augstāku. Tieši tam dēļ, ka šī valsts realizē konsekventu, gudru un ļoti mūsdienīgu, tā skaitā arī imigrācijas politiku. Un jāpasaka, ka Igaunijas sistēma, kas ir izveidota arī speciāla startup vīza, kas ir ļoti efektīvs instruments, lai pieaicinātu un arī attīstītu ekonomiskos aspektus valsti, kas automatiski nozīmē arī augstākus nodokļus, lielākus ienākumus un lielākas investīcijas tautsaimniecības attīstībai. Vai Latvijā piedāvātajā risinājumā ir paredzētie analogiski vai konkurentspējīgi instrumenti kā Igaunijā startup vīzam? Es te nesaskatīju tādus. Esmu lasījusi, ka iekšlietu ministri plāno ieviest MADU vīzas saucamas. Tas ir analogs startupa vīzam, digitālajam ceļošanas dokumentam. Bet šajā likumprojektā es šādus risinājumus neesmu atradusi. Neskatoties uz ko, kā likumprojekta ir vairākas citas lietas, kas arī salago likumdošanu ar Eiropas Savienības prasībām un arī definīcijām, un kas arī atbilst vairākām lietām, kas ir mūsdienīgas un juridiski korektas terminoloģiju izmantošanā likumā kā tāda. Taču ir lietas, kuras ir nepardomātas, kuras nav konkurentspējīgas un kas varētu krietni pasliktināt arī attiecīgi vairākas Latvijas pozīcijas kontekstā ar tautsaimniecību un papildus nodokļiem. Līdz ar to es personīgi balsošu pret šo likumprojektu un uzskatu, ka likumiem jābūt tādiem, kas atbalsta ne tikai skaidru definīciju piemērošanu, bet arī nodrošina konsekventu, saprotamu un mūsdienu risinājumu virkne ar iebraukšanu, izbraukšanu un termiņu uzturēšanas atļauju izsniegšanas mehanismus. Šīs likumprojekts manā skatījumā tāds nav, tāpēc es viņu neatbalstīšu. Paldies!
Debates slēdzu, Šņūras kungs komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā es varu teikt, ka visi šie jautājumi arī, ko Šveicavs kundze šeit minēja, tika pārspriest arī komisijā attiecībā uz pirmo argumentu, kas bija, ka tātad šīs te termiņu uzturēšanās atļaujas pret nekustamo īpašumu un ieguldījumiem bankās, ka tas nes tātad lielu atbalstu Latvijas ekonomikai un līdz ar to nevajadzētu pārtraukt. Nu, to mēs komisijā izvērtējām tiešām diezgan detalizēti un vairākās sēdēs un nonācām pie secinājuma, ka tas iegūms, arī tīri materiālais iegūms, viņš ir ar vienu katru gadu samazinās, un šīs administratīvās izmaksas, lai šo programmu uzturētu pie dzīvības, nu, viņas faktiski knapi nosēdz. Vai šatad pat ir lielāks nekā tas materiālais iegūms. Pat nerunājot par visām blaknēm, kas ir, kā saka, nav materiāls un arī jāņem vērā. Līdz ar to komisija atsevišķi pat uzrakstīja vēstuli, kā saka, ministru kabinetam, lūdzot tātad šīs te normas izslēgt. Kas attiecās uz citiem punktiem, ja, kas varbūt arī ir uzlabojami šajā likumā, nu, būs otrais lasījums, jo visi ir laipni aicināties neiet savu priekšlikumus.
Paldies. Paldies, lūdzu Svanu. Balsosim par likuma projektu. Imigrācijas likums atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 76. Pret viens atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākošā gada 28. Februāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2022. Gada 28. Februāris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījuma ieroču aprits likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šteins.
Sveicināt vēlreiz, tad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīs otrajā lasījumā arī grozījums ieroču aprits likumā. Uz otro lasījumu saņemti divi iekšlietu ministras Marijas Golubevas priekšlikumu, kas precizē normas. Pirmais iekšlietu ministras Golubevas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais iekšlietu ministras Marijas Golubevas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu lemt par atbalstu otrajā lasījumā šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 76, pret 1, atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam galīgajam lasījumam.
Komisija rosina noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5 dienas, jeb 21. Decembris šajā gadā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam galīgajam lasījumam ir šā gada 2021. Gada 21. Decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viesturs Liepkalns.
Labdien, cienījamās sēdes vadītājiem, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā numur 1179 LP 13. Atgādināšu, ka likumprojekts izstrādās, lai noteikti patērētāja tiesības neatbilstoši digitālā satura un digitālā pakalpojuma iegādes un piegādes gadījumos, tādējādi veicinot augstāku patērētāja tiesību aizsardzības līmeni digitālā jomā. Komisija otrajā lasījumā kopumā saņēma 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir vai priekšlikums, kurš paredz tekstā pirmā pānta trešā punktā vārds izmantot preci pakalpojumus ar vārdiem izmantot preci pakalpojumu digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums paredz papildināt likuma otro viens pantu ar sasto daļu jaunā redakcijā nosakot, ka Eiropas Savienības nacionālo tiesību aktus par personu datu aizsardzību piemēro jebkādiem personu datiem, kurus apstrādās saistībā ar noslēgtiem līgumiem. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums paredz papildināt likumā ceturto viens pantu trešo daļu ar 12. un 13. punktu jaunā redakcijā nosakot, ka likuma prasības nepiemēro veselības aprūpes pakalpojumiem un sociālajiem pakalpojumiem. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums. Ar priekšlikumu tiek labota tehniska kļūda, lūdzot iepriekšējā grozījuma 4.1 pants 7. daļas redakciju noteikti, ka jauna 8. daļa priekšlikums komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums. Priekšlikums paredz papildināt likuma 4.1 pantu ar 9. daļu jaunā redakcijā, kas nepieciešama, lai noteikti izņēmumus par materiāliem datu nesējiem, kurš izmanto vienīgi kā digitālā satura nesējas. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais sastais ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikums paredz papildināt likuma 12. pantu ar 13. 14. un 15. daļu jaunā redakcijā, un kas ir saistīta ar Eiropas Savienības direktīvas pārņemšanu. Ministru kabineta noteikums atskaņošanas procesā tika konstatēts, ka attiecīgo direktoru normu pārņemšana efektīvāk un patērētājiem un komersantam saprotamāk būtu ietvert likumā. Priekšlikums tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kurādi kolēģi, esam izskatījuši visus kopumā 6 iesniegtos priekšlikumus šajā likumprojektā un komisijas vārdā lūdzu arī saimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80 pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 2021. gada 30. decembris. Paldies! Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā – likumprojekts Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edviņš Šnora.
Jā, tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 8. decembra sēdē izskatīja likumprojektu Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums numur 1177 LP 13 pirmajam lasījumam. Likumprojekts izstrādāts, lai noteikti Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijas Republikā. Sākotnēji Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās jautājums bija paredzēts ietvert likumprojektā imigrācijas likums. Tomēr tā izstrādes gaitā tika konstatēts, ka liederīgāk būtu izstrādāt divus likuma projektus, jo trešo valstu pilsoņu un Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanu regulējošās normas ir pārāk atšķirīgas. Tā nu ir tapis šis likuma projekts, kuru komisija konceptuāli ir atbalstījusi un lūdz arī Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Tātad deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Par 78, pret nav, atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2022. gada 28. februārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš tiek noteikts otrajam lasījumam 2022. gada 28. februāris. Paldies! Nākamā saimas sēdes darba kārtības sadaļa ir lēmuma projekta izskatīšana, darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabineta 2021. gada 1. decembra rīkojumu numuru 909, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Kunentjevs lūdzu.
Labdien, teim ar kolēģiem. No strādājām ar ministru kabineta 2021. gada 1. decembra rīkojuma numuru 909, ar kuru grozi 2021. gada 9. oktobra rīkojums numurs 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Rīkojumā ir paredzēta par ielas tirdzniecību, kuri paredzēt, ka atcelt ielu tirdzniecības organizēšanas aizliegumu, atjaunotu darbību droša tirdzniecības protokola ietvaros, kas ir balstīts uz turpat minētiem principam un nosacījumiem, piemēram, ielu tirdzniecības organizēšana notiek epidemiska droša vide. Tiek ievērots vispārējais epidemiskas drošības prasības, apmeklētojo informēšana, higiēnes pamat principi, sociāla distancēšanas, cilvēku plūsmas organizēšanas sejas maskā un tā tālāk. Un starp tirdzniecības vietām tiek noteikt 2 metra attālums. Tika nodrošināta fiziska ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošana un vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu verifikācijas apmeklētājiem pie ievies ielu tirdzniecības organizēšanas vietas teritorijā, lai nepieļauta persona, kas nebils epidemioloģiskā drošības vides nosacījumiem, atrašanās ielu tirdzniecības organizēšanas vietā. Tā paredzē, ka vienam apmeklētājam nodrošināt nemazāk kā 10 kvadrātmetri no ielu tirdzniecības organizēšanas teritorijas platības. Pašvaldības nosaka maksimāli tirdzniecības dalībnieku skaitu. Nav atļautā izklaidies pasākuma atrakciju un dzīvas mūzikas rīkošanā tirdzniecības organizēšanas laikā. Vienlaikus ir tiesības izvietot tematisko izstādi, piemēram, mākslas darbu, dzīvnieku, ja tiek nodrošināt 2 metru distances ievērošanas starp individuālām apmeklētēm vai dažādām mājas saimniecību locekļiem. Nodrošināt 2 līmeni apmeklētā plūsmas kontrola arī gan tirdzniecības organizators izcelt atbildes personā un vēl arī no pašvaldības un valsts policija. Ir izmaiņas arī interešu izglītības, profesionāls ieverzies izglītības norisinājums maksimāli droši vidi, grozījumā pareiz papilnē drīkuma numur 720 ar 532 un 1 apakšpunktu attiecība uz vispārīgiem nosacējiem šo izglītības programmu iztenošanā un nosakot minimālu telpu platību uz katru izglītījumu, telpa ventiļācijas prasības, izglītījumu skaitu grupa, izglītījumu testēšanos. To starp no piedāvātiem grozījumiem izvērt, kā izglītījumu skaits viena grupa nepārsniet 20 personas. Taču, ja interešu vai profesionāls ieverzies izglītības programma tiek īstenota pamatā un vidējas izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītības, tas pašas izglītības iestādes iekštelpas izglītījuma skaita prasība nav jāievēro. Tā kā par paštestiem, kas pakāpeniski tiek ieviesti izglītības sistēmā un laika gaita aizpēs šobrīd izglītības iestādēs organizētais seikalu kociņu pulinga testus, netiek izsniegti apliecējumu par testa rezultātu. Uzradot apliecējumu uz minētu izglītības programmu apgūvi nebūs nepieciešams. Grozījumi paredz, ka izglītījumam, kas nav pilnībā vakcinēta vai pārslimoša COVID-19 interešu un profesionālas ieverdzīs izglītības programma apgūvē notiek attalente vai klātene, ja izglītījuma formālajā izglītība veikuša rutīna skrienga testu individuāli. Attiecībā būs pirms skolas veicam izglītījumams norādams, ka šiem izglītījumam rutīna skrienga netiek veikts, Tāpēc pirms skolas vecuma izglītojuma interešu un profesionālas ievirzes izglītības programma apguve ir tiesīgi piedalīties atlaidē vai klātenē individuāli. Tostarp ārpus savas pirmskolas izglītības iestādes, kā arī grupa savu izglītības iestādi gan iekštelpas, gan ārtelpas. Rīkojuma projekts paredz grozīt ministra kabineta rīkojuma numuru 725.38 apakšpunktu, nosakot nosacījumus, kas jāievēro organizēt bērnu nometnes. Tā ir skaita bērnu skaita grupa ne vairāk kā 20 dalībniekiem. Vienlaikus viena norises vieta ir pieejama vairāku grupu atrašanas, tomēr tā iespējama tikai gadījumus, kad tik pilnībā nodrošināts, ka šo grupu dalībnieku ir iesaistītais personāls. Visas nometnēs norises laika savstarpēji nesatikas. Lai nodrošinātu drošības pasakumus un mazinātu vīrusa pārneses riskus, notiek vairākas normas, kas paredz stingrus nosacījumus nometnēs dalībniekam, tai skaitā darbiņkas. Bērni, sākot no 12 gadu vecuma, var piedalīties nometnē tikai tad, ja viņiem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kuru viņi uzrada nometnes vadītājai vai viņa norīkotai atbildīgai personai. Par darbiņu testišanu arī ir izmaiņas, ko paredz rīkojums iespēju darba devējiem, lai nodrošinātu epidemioloģisku drošu vidi darba vietas, veikt visu klātienu strādājušu darbiņu testišanu uz COVID-19. Nemet vērā to, ka pēdējā dienā laika pasaulē un arī Eiropas valstīs pakāpeniski izplatās jaunais SARS-CoV-2 vīrusa paveids Omikron. Lai iespēju robežas mazinātu šī vīrusa ieviešana Latvijas teritorijā, nepieciešams paredzēt personu, kas iebrauks Latvijas teritorijā arī ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem testišanu. Tā kā starptautiskā pārvadātāja avija, autobusos, vilciņus un uz prāmjiem cieši kontaktu atrodas liels skaits cilvēku, tiek noteikts, ka ieceļotājiem ir iespējami brīvprātīgi veikt COVID-19 testu lidostā Rīgā. Vienlaicīgi ir arī paredzēt, ka lidostas darbiņkam vai amatpersonam, robežas ārlietu, valsts policijas un darbiņkam ir tiesības norādīt uz pienākumu veikt COVID-19 testu, un personai ir pienākums šo norādi izpildīt. Taču būtu nepieciešama situācijas, kad tiktu konstatēti nepieciešami veikt COVID-19 testēšanos iebraucējiem no konkrētām valstīm. Šie rīkojumo darbības laika lidostu pasažieru apkalpošanas aģentam, valsts robežu sardzes vai valsts policijas pārstāvjiem ir noteiktas tiesības un pienākumus izņemot notiktus izņēmumu gadījumus, pieprasīt pasažieriem veikt SARS-CoV-2 vīrusa RNS notiekšanas testu starptautiskā lidostā Rīgā teritorijā. Šis nosacījums attiecas arī uz pasažieriem, kurim ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts. Līdz ar to, ieceļot Latvijas Republikā, personai ir pienākums pēc lidostas Rīgā pasažieru apkalpošana aģenta valsts robežas sardzes vai valsts policija pārstāvja pieprasījumā lidostas teritoriju veikt šī rīkuma 559 apakšpunktu minūte testu. Šāda testa veikšana ir bez maksas. Rīkojumā paredzēt testēšanas obligātas prasības netiek piemērotas ministru kabinete 2021. gada 28. septembra notikumu numur 662 epidemioloģiskā drošības pasakuma COVID-19 infekcijas izplatē ierobežinājumā 177. punktu noteiktiem personas kategorijām. Lai nodrošinātu to, ka darbinieki, kas ir vakcinējuši, bet vēl dažādu objektīvu iemeslu dēļ, vēl nav saņemuši vakcinācijas sertifikātu, tiek priesaistīts pārējais periods vakcinācijas sertifikāta iegūšana darba pienākumu veikšanai. Tiek priesaistīts rīkojuma 19. punkts paredzēt, ka rīkojuma 52 apakšpunkta minūte nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. novembrim, kā arī rīkuma 5.3 apakškunta minēta nosacījumu par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 15. novembrī, ja darbinikam ir vakcinācijas vai pārstāvjumas sertifikāts, nepiemēru darbinikam kuri uzsakoši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un nevēlē, ka līdz 2021. gada 15. septembrim atbilstošu vakcīnu lietošanai instrukciju. Bet, nu, kā mēs zinām, tā kā certifikātu var saņemt tikai pēc 14 dienas pēc tam otra vakcinācija, nu, tas nozīmē, ka tas tā ir spēkā tikai nu, ir 29. decembris vakcīnas certifikāta iegūšana termiņš. Un pēdējais arī tā kā līdz ar jaunā regulējuma spēkā stāšanās darbiniekiem, kurie bija atstudināti vai kurim tika noteikta dikstāvja, jo vakcinācija bija uzsakta līdz 2021. gada 15. novembrim, bet sadarbspējīgu vakcinācijas certifikātu nevarēja iegūt līdz 2021. gada 15. septembrim, ir atceļams rīkojums par atstudināšanu vai dikstāvju un darbinieks uzsakt darbu pienākumu veikšanu ar rīkojumu atcelšanas brīdi un attiecīgi šādam darbinikam atsakt darba samaksas izmaksu tikai brīdi, kad tiek atcelt rīkojums un darbinieks uzsaka darba pienākumu veikšanu. Norādams, ka par periodu, kad darbinieks bija atcelts vai tam noteikti dikstāvi, neizmaksāja darba samaksu darba samaksanā maksājumā, jo atcelšanas vai dikstāvis laika darbinieks neveica darba pienākums. Tas ir īsimo vispār minētā likuma projekta. Komisijas vārdu aicinu atbalstīt šo rīkojumu grozījumu.
Uzsākam debatas par lēmumu projektu. Vārds deputātam Mārim Žvilo.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji. Labdien, kolēģi. Labdien, klausītāji, skatītāji. Ir būtiski saprast, ka šie rīkojumi, kas nāk no ministra kabineta, un uzliek ļoti lielus ierobežojumus iedzīvotājiem valstī, tiem jābūt ir gan juridiski pareiziem, gan izdiskutētiem ar sabiedrību, ar sadarbības partneriem. Šobrīd nekas par to neliecina, jo kā ikvienam likuma projektam, līdz nāk arī tāds dokuments kā anotācija. Es pieļauju, ka ir ļoti maz daudzums deputātu, kas neatrodās vai nestrādā šajā komisijā, pievērš uzmanību šim dokumentam. Un tā ir vairākas reizes, kur iepazīstoties ar anotāciju nākās saskarties ar ļoti paviršu attieksmi gan pret likumdošanu, gan pret šo te MK rīkojumu dažādām kombinācijām, gan pret to, kā šis rīkojums atstās un kādu iespaidu atstās šis rīkojums uz sabiedrību. Atverot anotāciju un izlasot šo dokumentu, nākās vilties, jo ļoti daudzās pozīcijās, kur šis dokuments būtu jāsaskaņo gan ar sabiedrību, mēs redzam, ka ir vienkārši pāris vārdu, ka šis neatstās nekādu iespaidu uz sabiedrību, neatstās nekādu iespaidu uz saimniecisko darbību, praktiski nu, tikpat nevainīgs, kā nu, nezinu, karote kartupeļu cietis. Ja. Līdz ar to man ir tomēr aicinājums kolēģiem, lūdzu, sākam pieprasīt no ministra kabineta kvalitatīvus dokumentus. Tas pirmām kārtām. Otrām kārtām mēs jau piedzīvojām dažādas izdarības ar šiem te MK 360, kuri beigās izauga no pāris lapām līdz vairāk kā 100 lapām. Tāds pats liktenis sagaida arī šos te 720, kas jau ir sabiezējuši ļoti biezā kārtā ar neskaitāmiem grozījumiem. Un ir sasniegts atkal tas pats efekts, ka šie dokumenti ir lasāmi tikai juristiem un arī ne visi saprot, kas tur ir minēts. Kolēģi, es vēlreiz aicināšu neapstiprināt šos ministru kabineta rīkojumu grozījumus, atdot atpakaļ ministru kabinetam un apturēt vispār šo te 720. Ministru kabineta rīkojumu darbību, līdz nebūs sakārtots atbilstoši labai likumdošanas praksei, līdz nebūs anotācijas aizpildītas, kā tam būtu jābūt, līdz nebūs izvērtēts viss iespējas uz sabiedrību, uz budžetu, uz citām sabiedrībai svarīgām jomām. Patreiz mēs strādājam ar dokumentiem, kas ir ļoti, ļoti nekvalitatīvi, kolēģi. Šie dokumenti šobrīd izskatās kā, jāsaka tā, dokumenti, kas nav atbilstoši likumdošanai. Šie dokumenti padara mūsu deputātus kā raustamas lelles ministru rokās, ierēģņu rokās, jo viņi paļaujās uz to, ka mēs nelasīsim šos dokumentus, bet mums tie ir jālasa. Jo mēs sakam savu galvārdu. Kolēģi, es aicinu vēlreiz neatbalstīt šos te MK noteikumus, atdot atpakaļ ministru kabinetam, lai cilvēki sakārto šo likumdošanu, kā vajag, sastāda anotāciju atbilstošu likumam, izstrādā rīkojums, kas ir saprotam arī jebkuram iedzīvotājiem, nevis tikai juristiem un ar tikai dažiem. Es aicinu neatbalstīt šos grozījumus un nosūtīt atpakaļ ministra kabinetam pārstrādāšanai. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ivanam Klimentjevam.
Nerecīmē kolēga. Nu, tā kā šis rīkojums, laikam, tāpā ministra kabineta, laikam, ļoti ilgi, tāpēc, kā vajadzēja izšķiet vai atļūt rīkot dzīvesveida tirdzniecību vai nē, un tikai tad, kad, laikam, Igaunija jau oficiāli paziņoja, ka viņi rīko dzīvesveida tirdziņā, tad, laikam, ministra kabinets arī sāka izskatīt šo jautājumu un tomēr atļo rīkot dzīvesveida tirdziņā. Bet tā kā tas jau bija pavēle, un tie, kas organizēja Ziemassvētku tirdziņu tradicionālā domas laukuma ar 100 gadiem, demžēl jau bija pavēle, un viņi atsakās rīkot tradicionālā Ziemassvētku domas laukuma, kur cilvēki varēja izbaudot to visu Ziemassvētku gaisotni, mieru, mīlestību, un izbaudot to prieku, kas mums pa pēdējiem 2 gadam nebija tik daudz. Tas ir, tā kā mēs domājam ļoti lēnam un nedomājam par to soļu, kas vajag veikt uz vienu, divam vai trim soļiem uz priekšu, vajag domāt, kas būs pēc mēneša, pēc 2 nedēļām. It kā mums ir tā, pie ministra kabineta arī strategiska domāšana organizācija, bet, nu, laikam, nav tie cilvēki, kas var pieņemt to lēmumu. Tāpat arī piemēram to, ko es minēju savu zinājumu arī punktu 5.3.2, arī kur paredzēt, ka tiek nodrošināta telpa ventilācija ar mehaniskas ventilācijas sistēmu vai dabīgu ventilāciju, lai oglekļa dioksida CO2 līmenis nepārsniegtu 1000 ppm, bet ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskas stundas ietvers nodrošināt svaiga gaisa piepildu telpai. Komisija laikas pajautā, ko tas ministru pārstāvjam Edgaram Severam, nu ir vai ne mūsu tam meritajā sporta skola vai interešu izglītība vai sporta zāles. Viņš atbilda, ka jā, ir dažas sporta halas, ir, bet viss ir nav. Bet, nu, es esmu pārliecināts, ka nekur nav. Es nekad neredzēju to, ka ir, un pieredzējums tam ir, ka mēs izskaitām šo rīkojumu ASS komisija laikā 7. decembrī, bet tieši nedēļa pēc tam 14. decembrī ministra kabinets nolēma novirzīt 4,3 miljonus eiro oglas kāpes gāzes gaisa kvalitātes mērīto iegādē skolas. Nu, un tā kā nauda ir izdota, viņi būs nopirkti, laikam tikai neagrāk varbūt nākošā gada, tikai, kad bērni atgriež no skolām, tas nozīmē, ka, nu, redzē, ka mēs pieņemam rīkojumu vai lēmumu, bet izpildīt mēs to nevaram, mēs tikai tradicionāli varam atvert logu un vedināt. Es pajautošu mūsu saima arī saimisko nodaļu, vai mums ir tā nereidze arī, ko mēs varam pirmajā saimā gadījumā atgriežies janvārā uz klātenā saima sēdē. Atbildi, laikam būs, ka nē, mums nav joprojām. Es tā domāju, nu, tā laikam ir arī laikus tā kā piegādāt par tiem brīvdienas laikam, arī tā kā, lai mums saim arī būs tā merite, mēs redzam, kā viņš izskatās, un kam atbilst arī mūsu gais saimas plenāra sēde hāle vismaz. Tāpēc aicinu nedbalstu šo lēmumu projektu un atbilst arī viņu atpakaļ, ļoti ministra kabinetu un sagatot daudz kvalitētu. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Žilam, debatēs otro reizi.
Paldies par doto vārdu. Ir dažas sīkas tehniskas detaļas, kas arī būtu jāatzina gan kolēģiem, gan klausītājiem, skatītājiem. Es vairāk kārt komisijas sēdē veselības ministrijai esmu jautājis, kurš ir tas līmenis vakcinācijā, kas jāsasniedz, lai beigtos ierobežojumi, beigtos šāda cilvēku dalīšana vakcinētojos, nevakcinētojos, kurš ir tas, kas ir tas procentālais daudzums, kas jāsasniedz. Ja pavasarī tie bija 70%, tad iestāšoties pūļu imunitāti, tad šobrīd tiek runāts par 90, 92, 95%. Līdz ar to nav plāna, kurā brīdī beigsies šis Covid neprāts. Otram kārtām es aicināju komisijā izskatīt, varbūt mums ir vērts skatīties pēc Zviedrijas varianta. Uz ko Perošikov kungs parādīja datus par salīdzinot Latviju un Zviedriju. Šajā salīdzinājumā mēs redzējām īsto ainu. Zviedrijā riska grupa 60+, ir novakcinēta pa 90%. Un plus daudzumu. Mums tas ir stipri mazāk. Savukārt Zviedrijā no 15 uz augšu plus gadi ir novakcinēts stipri mazāk. Mums savukārt šeit gandrīz vēl līderos. Man ir jautājums, kurā brīdī mēs pievērsīsim uzmanību taisnu riska grupām un beigsim tracināt sabiedrību, beigsim darbspējīgos cilvēkus izraidīt no valsts, kur šobrīd jau ir zināms, ka 62 tūkstoši, būs spiesti, nu, ja ne visi, tad vismaz trešdaļa pametīs valsti. Jo šobrīd, kolēģi, neatbalstam šo te. Paldies.
Debatas slēgtas, Klementjev kungs komisijas vārdā.
Komisija vārdā gribu pateikt, ka komisija atbalsta šo rīkojumu virzišanu un pieņemšanu.
Paldies, lūdzu, Zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2021. gada 1. decembra rīkojumu numuru 909, ar kuru grozīts 2021. gada 9. oktobra rīkojums numuru 720 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 51 pret 24 atturas nav lēmums pieņemts. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, vēlos jūs informēt, ka Latvijas Republikas Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Jura Pulces, Kristas Baumanes, Gata Zamura, Mārtiņa Šteina, Viestura Liepkalna lūgumu par pārtraukumu izsludināšanu šajā Saeimas attālinātajā 16. decembra ārkārtas sēdē. Tātad lūgums skan, lūdzam izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 16. decembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtībā pirms lēmuma projekta izskatīšanas par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministrei Marijai Golbevai uz 15 minūtēm. Mums lēmums par šo lūgumu ir jāpieņem balsojot. Neviens nav pieteicies runāt par vai pret, tātad lūdzu. Deputāts Aldis Klusenis vēlas runāt par vai pret.
Jā, kolēģi, mans lūgums ir, nu, ņemot vērā, ka attīstībā pārprasa faktiski pārtraukums 15 minūtēm. Tad ir liels jautājums, vai pēc tam 15 minūtēm sēde norisināsies vēl 15 minūtes vai turpināsies pusotru stundu, kā ierasts. Varbūt prezidijas to varētu tā kā paziņot, jo ja tās ir vēl 15 minūtes, tad man nepietiks 15 minūtes izskatrot attiecīgi to argumentāciju, kāpēc tiek prasīta debesība.
Jūs runājāt par vai pret?
Es runāju pret.
Paldies. Tātad viens deputāts ir runājis pret, par deputāti nav pieteikušies runāt. Lēmums ir jāpieņem balsojot līdz balsošanas režīmu. Tātad balsosim par sēdes izsludināšanu, pārtraukumu izsludināšanu sēdē uz 15 minūtēm. Par 47, pret 22, atturas nav sēdē. Tātad ir jāizsludina pārtraukums, atbildot uz deputāta Gobsēma jautājumu par pārtraukumiem saimes sēdēs. Mēs, ja vien nav kādi ārkārtēji apstākļi, vienmēr pieturamies pie šiem pārtraukumiem un sākotnējie pārtraukumi arī mainoties, iespējams, kādiem ārkārtas pārtraukumiem tiek paturēti. Vēlos jūs arī informēt, ka ir sasaukta frakcija padome šajā sākotnējā iecerētajā garākajā pārtraukumā 12.35, tā kā frakcija padome ir sasaukta un tā ir jāpieņem darba kārtībā izskatāmie jautājumi ar lēmumiem, tad šis pārtraukums 12.30 arī cen būs jāizsludina. Līdz ar to vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Pārtraukums sēdē līdz 12.16.